สวัสดีครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดครับผมแก่ณัฐพัฒน์ฮะเอพิโซดนี้นะครับเรามาคุยกันถึงเรื่องของ Brand Advocate นะครับซึ่งก็ผมเอามาจากหนังสือเล่มนี้นะครับผม Brand Advocate นะครับเวลาเราพูดคำว่า Brand Advocate เนี่ยนะครับผมต้องบอกก่อนว่าเป็นหนึ่งในเรียกว่าสิ่งที่นักการตลาดเนี่ยอยากให้เกิดขึ้นมากๆนะครับเพราะถ้าพูดง่ายๆแล้วก็คือคนที่เชียร์สินค้าของเรานะครับเวลาเราพูดคำว่า Brand Advocate เนี่ยผมอยากให้เข้าใจนิดนึงก่อนว่าเวลาเราใช้คำว่า Advocate เนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนกับคนที่ชื่อว่าPresenter นะครับถามว่าทำไมนะครับเราก็เข้าใจก่อน Advocate เนี่ยนะครับในความหมายของมันเนี่ยก็คือคนที่รักแบรนด์นะครับแล้วก็พยายามที่จะแนะนำบอกต่อให้กับคนอื่นนะครับอย่างไรก็ตามอันนี้ไม่เหมือนกับกรณีของการไปคนแชร์สินค้านะฮะคือเวลาเราพูดว่าคนแชร์คอนเทนต์เนี่ยมันก็เรื่องหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคนที่แนะนำบอกต่อเนี่ยนะครับมันจะเป็นอีกขั้นหนึ่งก็คือถามว่าเขาแชร์ได้ไหมก็คงจะแชร์ด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมีคนอื่นมาถามนะครับเขาก็ยินดีที่จะพูดแนะนำนะครับสินค้าของตัวเราเนี่ยนะครับให้คนอื่นรู้จักหรือบางทีถ้าเกิดว่ามันมีบทสนทนาอะไรบางอย่างอยู่ที่เกี่ยวกับเช่นเรากำลังพูดถึงเรื่องร้านอาหารเรากำลังพูดถึงเนี้ยแล้วคนก็จะบอกว่าเฮ้ยต้องไปร้านนี้นะอะไรเงี้ยเป็นต้นใช่ไหมครับก็คือคนที่อยากให้คนอื่นเนี่ยนะครับได้มีประสบการณ์ร่วมแบบเดียวกับเขาคือได้สินค้าแบบเดียวกับเขานะครับหรือได้บริการแบบเดียวกับเขาแน่นอนครับนั่นคืออีกขั้นหนึ่งนะคือเป็นคนที่เชียร์สินค้านะครับไม่ใช่แค่คนแชร์เฉยๆนะครับอย่างไรก็ตามตรงนี้ผมต้องเข้าใจก่อนนิดนึงว่าเวลาเราพูดคำว่า brand advocate เนี่ยนะครับเราไม่ได้หมายความถึงคนที่เราจ้างไปเป็น presenter หรือจ้างไปแชร์หรือจ้างไปเชียร์นะฮะอันนั้นคือเราเรียกว่าเป็นเพศนะครับซึ่งตัวส่วนใหญ่เวลาพูด advocate เนี่ยนะครับมันพูดถึงคนที่เป็นโดยความต้องการเขาเองนะครับเขายินดีที่จะบอกต่อด้วยคุณจะเห็นว่าสินค้าหลายๆสินค้าเนี่ยนะครับเป็นสินค้าที่คนบอกต่อโดยที่ไม่มีใครจ้างเขานะฮะแล้วเขาก็ยินดีที่จะพูดถึงมันด้วยนั่นเองอินฟลูเอนเซอร์หลายคนนะครับก็มีสินค้าที่เขาเชียร์เองโดยที่เขาก็ไม่เคยรับเงินด้วยนะครับนั่นก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าแบรนด์แอดโวเคทแล้วถามว่าเราจะสร้างแบรนด์แอดโวเคทอย่างไรนั่นคือสิ่งที่ธุรกิจอยากรู้กันมากทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มาเข้าใจนิดนึงแล้วกันนะฮะในหนังสือนะครับเขาก็จะมีการพูดถึงประเด็นหลายประเด็นแต่ผมหยิบบางประเด็นมาเล่าสู่กันฟังนะครับแล้วก็เสริมประสบการณ์ส่วนตัวของผมเอาไว้ด้วยนะครับเรื่องแรกนะครับก็คือเขาบอกว่าทำสินค้าที่ยอดเยี่ยมนั่นเองอันนี้ผมว่ามันเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเลยนะครับก็คือถ้าเกิดว่าคนจะเชียร์หรือแนะนำสินค้าอะไรเนี่ยนะครับโดยที่เขาไม่ถูกจ้างเลยนะฮะแน่นอนว่าคือเขาต้องพบว่าสินค้านั้นมันดีจริงๆมันคือยอดเยี่ยมจริงๆนะครับนั่นคือสิ่งที่สตีฟจ็อบส์เนี่ยบอกว่ากับ Apple ก็คือว่าถ้าจะให้คนเนี่ยรัก Apple นะครับโปรดักต์มันต้องยอดเยี่ยมก่อนนะครับเพราะถ้าเกิดโปรดักต์มันยอดเยี่ยมปุ๊บเนี่ยนะฮะคนก็จะรู้สึกฉันรู้สึกคิดถูกมากที่ซื้อสินค้านี้มาฉันรู้สึกดีมากที่เป็นส่วนหนึ่งของนะครับเรียกว่าการใช้สินค้าประเภทนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการสร้างสินค้าที่ยอดเยี่ยมเนี่ยคือสิ่งสำคัญและผมก็พยายามบอกเสมอกับหลายๆธุรกิจนะครับว่าอย่าเพิ่งไปสร้างแบรนด์อย่าเพิ่งไปสร้างไอ้พวกโฆษณาอะไรเยอะนะครับโฟกัสกับโปรดักต์ของคุณก่อนทำโปรดักต์ของคุณให้ดีเยี่ยมก่อนนะครับพอถ้าเกิดโปรดักต์ของคุณดีเยี่ยมแล้วคนก็จะแนะนำบอกต่อเองนะครับอันนี้ก็คือหลักการเลยแต่ถ้าเกิดว่าคุณทำสินค้าไม่ดีเนี่ยนะครับคุณดึงลูกค้าเข้ามาลูกค้าก็แบบไม่ดีอะไรเงี้ยนะครับเขาก็ไม่บอกต่อเราก็ต้องเหนื่อยในการทำโฆษณาต่อไปเรื่อยๆใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดว่าสินค้ามันดีเนี่ยคนก็จะบอกต่อกันไปนะครับนั่นก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าทำสินค้ายอดเยี่ยมแต่ตรงนี้หลายๆคนก็บอกว่าอ้าวคุณแก่ครับแต่ถ้าเกิดว่าผมเป็นพวกซื้อมาขายไปอะอย่างเช่นพวกใน Shopee Lazada เนี่ยชัดเจนมากเลยก็คือว่าฉันไม่ได้เป็นเจ้าของสินค้าเองเนี่ยฉันจะทำยังไงเพื่อให้สินค้าของฉันดีใช่ไหมครับมันก็มีอีกแบบนึงก็คือกรณีว่าการทำให้บริการเนี่ยนะครับเป็นบริการที่น่าจดจำบริการมันสุดประทับใจเป็นต้นนะครับคือธุรกิจเนี่ยนะครับในการที่จะส่งมอบสินค้าและบริการสินค้าและบริการให้กับลูกค้าเนี่ยนะครับมันก็จะมีกระบวนการของคำว่าบริการอยู่นะครับเช่นการส่งของครับไปรษณีย์อะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือแม้กระทั่งการที่เรียกว่าส่งพัสดุต่างๆเนี่ยผมก็เรียกว่าได้มันก็ใช่เหมือนกันนะฮะการพูดคุยกับลูกค้านะครับตรงหน้านะครับหรือผ่านทางแชทต่างๆอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการให้บริการด้วยเหมือนกันซึ่งเราสามารถทำให้มันเกิดความน่าประทับใจได้นะครับผมมีประสบการณ์ส่วนตัวนะครับวันก่อนเนี่ยผมก็เรียกว่าบริษัทจะส่งอาหารนะครับก็ฟู้ดเดลิเวอรี่นั่นแหละนะครับเป็นไลน์แมนอันนี้ผมบอกให้เลยนะครับถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับผมก็รับอาหารปกตินะครับก็ไม่มีอะไรแต่ว่ามีพนักงานคนหนึ่งนะฮะเป็นผู้หญิงนะครับเขาก็บอกว่าทานอาหารอร่อยนะคะ นะฮะแล้วเขาก็พูดจาดีกับผมมากตอนที่เขายื่นอาหารให้ผมซึ่งแน่นอนมันเป็นประโยคไม่กี่ประโยคนะครับแต่ผมจำได้แม่นเลยนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ยินประโยคอย่างนี้เลยจากพนักงานคนอื่นๆนะครับเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าพวกนี้มันคือเสน่ห์ว่าคุณสามารถทำอะไรที่มันประทับใจนะครับประทับใจให้กับตัวลูกค้านะครับและให้เขาจดจำได้ซึ่งคุณจะเห็นว่าคำว่าประทับใจเนี่ยสิ่งที่มันยากคือมันต้องไม่ใช่เรื่องปกติมันจะต้องเป็นอะไรที่มากกว่าปกตินะครับหรือทำให้เกินค่าจากสิ่งที่เขาคาดหวังผมเป็นคนเล่นบอร์ดเกมผมก็จะมีเรียกว่าการส่งบอร์ดเกมมาให้ผมนะครับผมสั่งทางออนไลน์เนี่ยก็ส่งมานะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็โอเคจะแรปนู่นนี่นั่นไปจะมีบางร้านนะฮะจะมีบางร้านที่เวลาส่งมาเนี่ยนะครับเห็นแล้วตกใจนะครับคือแบบโหดูแล้วรู้สึกเลยว่าเขาเนี่ยตั้งใจในการที่จะแพ็คของมากๆและเขารักบอร์ดเกมเหมือนกับที่ผมรักก็คือพิธีพิถันนะฮะเข้ามุมใส่โฟมต่างๆไปนะครับเรียกว่าต้องการให้คนเนี่ยนะครับที่จะได้รับบอร์ดเกมเปิดกล่องมาแฮปปี้รู้สึกโอ้โหดีใจมากๆอะไรเงี้ยนะครับนี่คือเรื่องของการสร้างบริการประทับใจนั่นเองแล้วผมก็จะบอกหลายธุรกิจว่าถึงแม้ว่าคุณอาจจะไม่ได้เป็นเจ้าของโปรดักต์เองแต่คุณสามารถสร้างบริการที่ประทับใจได้นะครับตัวอย่างเช่นพวกบริการศูนย์บริการต่างๆใช่ไหมครับเช่นเรียกว่าศูนย์บริการรถยนต์นะครับเพราะทุกคนก็ขายรถยนต์รุ่นเดียวกันแต่บริการของคุณไม่เหมือนกันนะครับทำยังไงให้มันเป็นเรื่องที่น่าจดจำน่าประทับใจนะครับคำแนะนำอีกข้อนึงที่เขาพูดก็คือว่าพยายามให้ธุรกิจเนี่ยหากำไรที่ดีหรือเรียกว่า good profit นะครับอย่าหากับสิ่งที่เรียกว่า bad profit หรือกำไรที่เลวนะฮะกำไรที่ดีคืออะไรก็คือโฟกัสอยู่กับการที่เราได้รายได้และกำไรนะครับจากการให้บริการที่ดีนะครับแล้วก็ทำให้ลูกค้ายินดีที่จะจ่ายนะครับยินดีที่จะจ่ายเงินที่เพิ่มขึ้นนะครับแต่กำไรที่เลวคืออะไรมันคือธุรกิจที่พยายามตอดเล็กตอดน้อยแล้วก็ขอนุ่มแบบว่าเรียกว่าเก็บทุกเม็ดนะฮะเวลาบนพูดเก็บทุกเม็ดเนี่ยนะครับมันทำให้คนรู้สึกว่าเราเนี่ยโอ้โหหาประโยชน์จากเขาเยอะมากแล้วทำให้เกิดความรู้สึกไม่ดีถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าธุรกิจที่ดีเนี่ยนะครับคือพยายามจะเข้าใจนะครับว่าธุรกิจของเราทั้งหมดเนี่ยนะครับมันหารายได้จากอะไรนะครับและโฟกัสกับสิ่งที่ลูกค้าให้คุณค่ากับมันนะครับและทำเงินจากตรงนั้นอย่าพยายามไปทำเงินกับสิ่งที่ลูกค้าเนี่ยนะครับมองว่าโอ้โหคุณอยากจะเอากับเรื่องพวกนี้อีกเหรอใช่ไหมฮะเช่นโอ้โหทิชชู่ยังเก็บตังค์น้ำแข็งเก็บตังค์อะไรเงี้ยคือมันเก็บทุกจุดเนี่ยทำให้คนรู้สึกแบบว่าโอ้โหจะอะไรขนาดนี้ใช่ไหมครับนะฮะนั่นก็คือสิ่งที่คนเราคงไม่แฮปปี้ด้วยนะครับนะฮะหากำไรที่ดีจากให้ธุรกิจนั่นเองนะครับแล้วก็อีกข้อนึงนะครับที่ผมชอบมากอันนี้คือเรื่องของการทำอย่างไรให้ธุรกิจของคุณเนี่ยทำสิ่งที่ถูกต้องนะครับทำสิ่งที่ควรทำแม้ว่ามันจะเป็นค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นและบางอย่างอาจจะดูแบบโหมันดูสิ้นเปลืองมากนะครับแต่มันคือสิ่งที่ควรทำเพราะทำให้ลูกค้ารู้สึกดีหรือมันทำให้เขารู้สึกปลอดภัยอะไรก็ว่าไปใช่ไหมครับเราจะเห็นว่าในหลายๆธุรกิจเนี่ยนะครับคือบางทีมันคือการผลักภาระให้กับผู้บริโภคใช่ไหมครับแต่ว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยเฮ้ยคุณทำก็ได้นะครับมันอาจจะเสียเงินนิดนึงแต่ทำให้ลูกค้ารู้สึกดีใช่ไหมฮะนั่นก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ควรทำนั่นรวมถึงกระบวนการต่างๆนะครับในการดำเนินธุรกิจหลายๆอย่างนะครับคือพอคุณทำให้มันถูกต้องเนี่ยนะครับแม้ว่ามันอาจจะแพงกว่านะครับบางคนอาจจะมองว่าแบบโหทำไมเราไม่ทำอะไรที่มันทางที่มันถูกกว่าอะไรเงี้ยนะครับแต่เพราะมันไม่ทางที่ควรทำทางที่ถูกต้องใช่ไหมครับเมื่อทำสิ่งที่ควรทำเนี่ยนะครับมันก็น่าชื่นชมเป็นเรื่องธรรมดานั่นเองแต่ถ้าเกิดว่าคุณทำสิ่งที่แบบโหแบบพยายามจะสอดไส้นะครับพยายามที่จะหาแบบหาวิธีแบบซิกแซกอะไรเงี้ยนะครับคนรู้มันก็รู้สึกไม่ดีอยู่แล้วใช่ไหมฮะนั่นก็คือทำให้เราคิดว่าธุรกิจที่ดีเนี่ยนะครับคนจะอยากพูดต่อคนจะอยากแนะนำต่อแต่ถ้าเกิดว่าธุรกิจนั้นมันเป็นธุรกิจที่สีเทานะครับหรือคนสัมผัสได้ว่าเราพยายามที่จะเอาเปรียบหรือเป็นคนไม่ดีคงไม่ใครชอบถูกไหมฮะไม่มีใครอยากจะเป็นอยู่ฝั่งผู้ร้ายอยู่แล้วนะครับนั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่าทำสิ่งถูกต้องนะครับแม้ว่ามันจะใช้จ่ายจากที่แพงขึ้นก็ตามนะแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับก็คือเป็นองค์กรที่ดีนะครับดูแลพนักงานของคุณด้วยนะครับดูแลว่าเฮ้ยคนในองค์กรเนี่ยนะครับเขาอยู่ในสภาพที่ดีหรือเปล่าคุณอย่าลืมนะครับว่าพนักงานของเราเองก็เป็นคนที่สามารถมีบทบาทกับลูกค้าได้ใช่ไหมครับเพราะบางทีลูกค้าก็ชอบแอบเมาส์กับพนักงานด้วยเหมือนกันใช่ไหมฮะซึ่งถ้าเกิดพนักงานบอกโอ้ที่นี่ไม่ได้เรื่องเลยครับอะไรเงี้ยเป็นต้นลูกค้าก็คงจะ ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใช่ไหมครับนะฮะลูกค้าสัมผัสได้ว่าองค์กรเนี่ยเป็นองค์กรที่ยุติธรรมนะครับมีจรรยาบรรณนะครับแล้วก็เป็นธรรมกับคนอื่นๆด้วยไหมนะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้คือสิ่งที่เราคิดว่ามันน่าจะช่วยนะครับในการทำให้องค์กรของคุณธุรกิจของคุณสินค้าของคุณนะครับถูกพูดต่อมีคนเชียร์นั่นเองอย่างไรก็ตามสิ่งที่เขาจะพูดเตือนไว้ในตอนท้ายเขาบอกว่าต้องรู้นิดนึงนะครับว่าสิ่งที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยนะฮะมันขึ้นอยู่กับลูกค้าแต่ละกลุ่มนะฮะคือลูกค้าแต่ละกลุ่มเนี่ยจะมองคุณค่าเรื่องพวกนี้ไม่เหมือนกันนะครับบางกลุ่มเนี่ยนะครับคือมันจะเดี๋ยวจะคนพูดบอกว่าคุณแก่ครับทำไมผมเห็นว่าบางธุรกิจเนี่ยนะครับเขาก็ขายสินค้าถูกๆเนี่ยคนก็เชียร์เพราะว่าคนกลุ่มนี้แคร์เรื่องของถูกเป็นหลักอะไรเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นคือคำว่ายอดเยี่ยมของเขาคือคำว่าถูกที่สุดอะไรเงี้ยแต่บางคนคือถูกมันไม่ได้แปลว่ายอดเยี่ยมนะครับบางทีมันคือเรื่องของคุณภาพอะไรมากกว่าเพราะฉะนั้นก็คือดูด้วยนะครับว่าเวลาเราเลือกกลุ่มเป้าหมายกลุ่มเป้าหมายไหนให้คุณค่ากับเรื่องอะไรนั่นเองนะครับนั่นก็คือสิ่งที่เราแลกเปลี่ยนกันนะครับว่าถ้าหากคุณอยากจะสร้างแบรนด์แอดโวเคทนะครับว่าองค์กรของคุณจะมีได้อย่างไรธุรกิจคุณจะมีได้อย่างไรนะครับลองเอาหลัก5หลักนี้ไปลองใช้พิจารณาดูแล้วกันนะครับนั่นคือสิ่งที่คุยกันนะครับในนัทพัฒน์อะคอมคุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดของเอพิโซดนี้นั่นเองติดตามกันได้นะครับในพอดแคสต์นะครับใน YouTube แล้วก็ใน Facebook ด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์กันด้วยนะครับว่าชอบไม่ชอบอย่างไรอยากให้แนะนำเรื่องอะไรอยากให้พูดเรื่องอะไรต่อนะครับแล้วติดตามกันในเอพิโซดหน้านะครับว่าจะหยิบเรื่องไหนมาคุยกันอีกสำหรับวันนี้สวัสดีครับ